Metët më pak se një muaj nga vizita e Franceskut në Shqipëri, e ne vijojmë të shfletojmë intervistat e papës dhe në mjeteve të ndryshme të komunikimit për të njohur më nga afër me fjalët e ti. Intervista dhe në Vatikanistes Franca Gjansoldati me pjesën e tretës e cilës për ju njohim sot u botua me 29 qershor 2014 në faqin e partë të gazetës romake Il Messaggero me titull Devimi moral i duhet vënë prit pas takimit të atit shejt me gazetaren. Vijon të vërë theksin bi plagën e rrezikshme të korrupsionit, pastaj mbi ndeshmërinë në politik, dekadencën morale jo vetëm në politik, por kryesisht në jetën financiare ose shoqërore, në kapërcyell epokash kur shtytjet drejt devijimit moral bëhen më të forta, mbi prostitutat e lypsit e mitur në udhkryqe, plagë që e prekërënde edhe kombin tonë.
Pyetjes, si pas ju shflitet kaq shumë për korrupsionin, sepse mediat ngulmojnë tepër mbi këtë argument, apo sepse bëhet fjalë për një smundje endemike vërtet të rëndë, papa i përgjigjet.
Jo, për fat të keq nuk është punë mediash, por fenomen botëror. Shohim kryetar shtetësh në burg, pikërisht për këtë. E kam pyetur shpesh veten, e kam arritur në përfundim se shumë të këqija lulzojnë posaçërisht gjatë ndërrimit të epokave. Bëhet fjalë për ndryshimin e kulturës. Pikërisht në këtë fazë lindin probleme të tilla. Ndryshimi i epokës ushqen dekadencën morale, jo vetëm në politikë, por kryesisht në jetën financiare ose shoqërore.
Edhe të krishterët, me sa duket, nuk shkëlqejnë aq për dishmi.
Është midisi që e lehtëson korrupsionin. Nuk them se të gjithë janë të korruptuar, por mendoj se nuk është as pak e lehtë të mbetesh i ndeshëm në politikë. Flas kështu për të gjitha vendet, jo vetëm për Italinë. Mendoj edhe raste të tjera, nganjëherë ka njerëz që do të dëshironin të sqaronin gjërat, por pastaj hasin vështirësi, e duket sikur gllabrohen nga një fenomen endemik me shumë nivele, transversal. Jo pse kjo është natyra e politikës, por pse në kapërcyell epokash, shtytjet drejt devijimit moral bëhen më të forta.
Ju tremb më shumë varfëria morale apo ajo materiale e një qyteti?
Më tremin që të dyja, një të uritur për shembull, edhe mund të ndihmoj ta shuaj urinë, por po të ketë humbur punën, pa mundur të rigjej, njeriu ka të bëjë me një varfëri tjetër, nuk ka më dinjitet. Ndoshta edhe mund të shkojë në karitas, të kthehet në shtëpi me ndonjë pak ushqimesh, por kjo nuk e shpëton nga varfëria e rëndë që e rrënon zemrën. Një i peshë vendimës i Romës më tregoi se shumë njerëz shkojnë në mens fshehurazi me turpe, pastaj e çojnë ushqimin në shtëpi. Ndjehen si usteroset dinjiteti, sepse jetojnë në gjendje të vazhdueshme poshtrimi.
Në rrugët konsullore të Romës shihen vajza që nuk i kanë mbushur ende të 14-at. Shesin trupin, rrethuar nga indiferenca e përgjithshme, ndërsa në metro takon vazhdimisht fëmijë që shtrinë dorën për lëmosh. Kisha është ende tharm, si i peshkëve anjeheni i pafuqishëm përballë gjithë këtij zvetnimi.
Më dhemb shumë, shfrytëzimi i fëmijëve më bën të vuaj. Edhe në Argentinë është e njëjta gjë. Për disa nga punët e dorës shfrytëzohen fëmijët sepse i kanë duart më të vogla, por fëmijët shfrytëzohen edhe seksualisht ndër hotele. Një herë në Buenos Aires më njoftuan se në një rrugë kishte prostituta 12 vjeçe. U informova mirë, vërtetova se ishte pikërisht kështu. E ndjeva veten tepër keq, më dhembi edhe më shumë kur pash se si pranë tyre ndaleshin auto luksi që i ngisnin pleqt. Mund të ishin gjyshat e tyre. I ftonin vajzat e mitura në makine, i paguanin 15 pesos, që pastaj shpenzoheshin për të blerë mbeturina droge pako. Për mua, këta njerëz që sillen kështu me vajzat e vogla janë pedofil. Kjo ndodh edhe në Rom, në qytetin e mshuar që duhet të ishte fanar në botë, ndërsa është edhe pasqyrë zvetnimit moral të shoqërisë. Mendoj se janë probleme që zgjidhen me një politikë të mirë shoqërore.